Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Il-kotba mqazza f'idej Sant Augustin, it-tagħlim Nisrani. Il-kelliem ewlieni huwa l-Eminenza tiegħu il-Kardinal Prospero Grech.
Merħba bikom nilqgħu fostna l-Eminenza tiegħu il-Kardinal Malti, il-Patri Agostinjan Prospero Grech. Bla ma nqogħod nidħol f'ħafna dettalji biografiċi, hekk jew kantkom anke is-CV dwaru, infakkar li twilet il-Birgu nhar 23 ta' Diċembru tas-sena 1925 u għalhekk illum għandu l-età sabiħa ta' 87 sena. U ingħata l-isem Stanley. Traba f'Malta f'ira, kien iż-żmien ta' bejn il-gwerer dinija u ħassem bħala gunner tar-Royal Malta Artillery matul it-tieni gwerra dinija. Iżda fl-età ta' 18-il sena ħass li għalli qed issejjaħlu sabiex ikun religjuż Agostinjan. Kien hawn li taw l-isem Prospero. Beda l-istudji tiegħu teoloġiċi f'Malta, iżda nbagħad ikompli studja f'Ruma fejn ġie ordnat saċerdot fis-sena 1950. Speċjalizza fl-istudji bibliċi b'mod partikolari fuq l-Atti tal-Apostli u l-Knisja tal-ewwel żewġ sekli. Għallem għal xi snin f'Malta, iżda ma damx ma ġim sejjaħ biex jgħallem f'Ruma. Kien hawn fejn flimkien ma' Padre Agostino Trapè fis-sena 1970 waqqaf l-Istitut Patristiku Agostinjan f'Ruma li hu meqjus bħala awtorità dinija fit-tagħlim ta' missieriet il-Knisja, is-Santi Padri. Meta kollox kien qed jindika li Patri Prospero jista' jgawdi l-mistrih li bniedem ikun jistħoqlu wara ħajja twila ta' ħidma fejjida, meta minnalih li seta' joqgħod bil-qiegħda paxxut f'Petruna jpejk il-pipa u jisma' l-mużika klassika, bħal se jeta' fil-Bnazzi ġrid l-aħbar li Patri Prospero sar kardinal. Kien is-6 ta' Jannar 2012. U ġara li Patri Prospero, il-Malti mhux magħruf mill-Maltin, sar il-Malti li fuq u kull Malti jitkellem, anke jekk l-ebda Malti ma kien jafu jekk taqta' barra il-familjari tiegħu uħud il-patrijiet. Patri Prospero, il-bniedem li qatt ma fittex il-popolarità, sar iċ-ċelebrità infittxa minn kull ġurnalistu fotografu Malti. Sa waxal biex qal li m'għandux iktar xiegħet il-ġurnalisti għax huma jafu kollox dwaru. Patri Prospero, il-reliġjuż li dejjem fittex il-monasteri fliba tinħawi tad-dinja, sar il-Kardinal Grech mistieden pompa magnissima għal kull festa li hawn f'Malta u sabiex jaqta' kull żigarella li possibilment huwa jista' jsib f'dawn il-gżejjer Maltin. Il-Kardinal Grech jiskuża ruħu li ma jistax jikkuntenta lil kulħadd. Il-Kardinal Prospero Grech wieħed mill-aħħar kardinali ikkreat, iżda mhux elettur minħabba l-età, ġie magħżul sabiex jagħmel il-meditazzjoni lill-kardinali ta' esperjenza u eletturi fiftuħ l-aħħar konklavi tal-Knisja Kattolika. Meta l-Papa Franġisku xi wara l-konklavi ltaqa' mal-Kardinal Grech, bidt bissima rrimarkarlu ara x'ħareġ wara l-meditazzjoni tiegħek. Immedjatament bi spontanità ċajtira u blaqxa ta' ironija finissima tipika tiegħu biss, il-Kardinal Grech rrimarka santità, m'għandix l-infallibilità bħal m'għandek inti. Però, u dan nixxeta li jiena minn esperjenza personali, jilli kelli mhux biss l-inuru xort li ngħix fl-istess kunvent miegħu, iżda wkoll jgħallimni. Il-Kardinal Grech baqa' dejjem il-Patri Prospero li nafina, bniedem ġentlom, umli, ċajtir, reliġjuż spirituali u eżemplari, studjuż dedikat u profond li mhux imbiegħed mir-realtà tan-nies tal-ħajja ta' kuljum. Għallim prim, kapaċi jgħallem u jfihem konċetti teoloġiċi komplikati ma jidlekx kemm, b'sempliċità li ma bħala u b'ċajta li mmulawn sabiex iżhom lill-istudenti moħħhom hemm. Eminenza jini għafawn, għax għanna l-kol nġbana unlek sabiex nisimaw il-kelma tijek.
Kem hela zmien. Għal minnu naqqas li ftit miż-żmien tal-lekċer tiegħi. Umbagħad xejjaħli ġurnata. Għax hi mhux fit-23, fit-24. Xeħ biżejjed. Allura, il-beraħ l-ula tajt lekċer l-università fuq kif Santu Westin kien jaqra il-Bibbja. Is-suġġett huwa l-istess issa, imma hemmhekk rajt paper ngħidu aħna ftit akademika u ma nafx issa min fihem u ma nfihemx. Nippruvaw issa nagħtu ftit ngħidu l-istess ħaġa imma biżjed eżempji biex inkunu nistgħu nifhmu wis aħjar. Il-paper. Allora ma rridx intendi dak kollu li għad l-università għaliex xi ftit minnu ma tantx interessaret ngħid il-pubbliku ġenerali. Imma nibdew fi żmien Santu Westin, u anzi, ma li twelded il-Knisja. Dana l-insara li kienu hemmhekk kienu jinġabru u jaqraw il-kodba mqazza. Il-kodba mqazza huma dak li aħna nseħħulu it-Testament il-Qadim, the Old Testament. Imma x'dara mbagħad? Il-New Testament kien għadu ma nkitibx għax l-ewwel kodba tan-New Testament li nkitbu huma fis-sena ngħidu aħna 60 sa l-aħħar tas-seklu. Jiġifieri kieku wieħed mar bookshop u jgħid hekk jiġbek tista' tieni New Testament l-għana kiena ħares leħ. Kien għajdlu xinu? Bibbja. Għara kien jaqla l-Old Testament u jtaħdin il-Bibbja. Le, ma jena rrid per eżempju l-Vangeli jew xi ħaġek. E għanna hawnhekk jieb jismu Vangelu skont San Matteo u għanna ittra. Imma insomma, irrid ngħidlek mhux per eżempju kien għadu inġabar, għax dana in-New Testament bat, il-kodba kollha kienu komposti fl-ewwel seklu jew fil-almenu fil-bidu tat-tieni seklu. U mbagħad dew jingħaqdu flimkien għaliex kien hemm ħafna wkoll mill-eretiċi jew kellha Judeo Christians li bdew jigdbu kodba oħra, Evanġeli oħra, atti oħra, ittri oħra fisem l-apostli. Imma ma kienux awtentiċi, allora knisa ftit kella tażel minn din il-literatura mensa li kien hemm, kella tażel dawk il-kodba illi huma awtentiċi illi ġejjin jew minn ita apostlu jew kellha mill-iskola proprju tiegħu immedjata. U din hija l-formazzjoni jiġifieri tal-kanoni tal-ġabra tal-kodba tan-New Testament li mbagħad tista' tgħid ippubblikhom volum wieħed u għandna in-New Testament. Imma sakemm allura inġabru dana, San Pawl kien qal illi issa l-liġi ta' Mosè jista' salvana, għal anki jekk jiena ludi u nibqa' dejjem ludi u nħobb il-ludija. Imma jekk jiena nosserva l-liġi ta' Mosè bil-preskrizzjonijiet kollha tagħha, u mhux qiegħed ngħid biss għall-10 kmandamenti, għax il-liġi ta' Mosè mbagħad kif kienu jispjegawha r-rabbini għandha 613 preċetti li torbtok bħal Gulliver bil-ħajt tal-Lilliput illi ma tistax ixaqlaq l-ewwel hemm. U kif jafu wkoll l-imsieken wkoll il-lut osservanti l-lum. Insomma, Allora, il Chiesa Calatasia ha dato il canone o Santo Agostino, allora, al chi ti ci aveva anche fesmieno, al liumuma veramente il codba e li annana arau, il liuma autentici, il liuma sperati. Al criterio, le vuol criterio, uva, dau che il codba, e lì, ando messo in tal apostoli, la vuol haja. E ma musbis, e li in arau pubblicamente, mus privatamente, pubblicamente, fil liturgia, fil knejjes, fil maggioranza tal knejjes, jonkella fl-aqwa knejjes. Meta ngħid knisja, siġi veri perezmiqed ngħid il-Knisja ta' Ruma, il-Knisja ta' Ġerusalem, il-Knisja ta' Antjokja, jew Alessandria u dan. Allora dawna għal jiġifieri l-universalità. Mbagħad għal jekk xi ktieb anki jkun issuspettat illi ikun kontra ir-regola tal-fidi, ir-regola tal-fidi hija dik il-fidi illi kienu jistaqsu fil-mistoqsijiet tal-Mahmudija. Inti temmen falla wieħed ina nemmen, illum ħafna minnkum kontu f'Mahmudijiet u għatem dawn l-istess mistoqsijiet illi jagħtu. Temmen f'Ġesu Kristu, temmen fil-Knisja mqazza, din il-fide tagħna, eċetera. Jiġifieri, jekk xi ħaġa tikkontradiċi din ir-regola tal-fidi, dana għas bistanna naqrawh privatament. Insomma, biss, għatikom, San Paul kien għal il-liġi ta' Mosse anki jekk jiena nosserva bil-punt kollha, imma mis se tagħmlek ġust quddiem Alla, dak li jagħmlek ġust quddiem Alla hija l-għażla, il-grazzja dak u l-fidu f'Ġesu Kristu. Il-fidu f'Ġesu Kristu mbagħad inti naturalment trid tippratika mbagħad illiżhom iż-żewġ kumandamenti, ħobb l-Alla u ħobb il-proxmu tiegħu, mbagħad dawn iż-żewġ kumandamenti kif jitfissru fl-10 kumandamenti. Biss kien hemm oħrajn allura qalu jekk San Pawl għalilna li il-liġi antika miex ma tiġġustifikax il-bniedem, allora l-Ew Testament għax qegħdin niżommuh. U bdew jgħidu, ħares, fl-Ew Testament hemm Alla ngħidu aħna ġust. Men fil-New Testament hemm Alla illi huwa ħanin. Fl-Ew Testament hemm xi eżempji ta' moralità illi aħna ma nistgħux nisegwhom, pereżempju poligamija u affarijiet oħrajn u d-divorzju illi huwa kontra il-liġi illi mbagħad għalilna Kristu. Fl-Ew Testament ukoll mbagħad hemm ċerti affarijiet, pereżempju ċerti salmi illi jibatu maledizzjoni l-ewwel hemm, aħna ma nistgħux jiena nagħmluha, allura bdew iwarbu l-Ew Testament. Tisma', insomma, qed nistgħu bl-Ingliż Ew Testament għax aħfaq mit-testament il-qadim u testament il-ġdid, imma insomma l-istess ħaġa. Biss il-Knisja, il-Knisja uffiċjali, dejjem baqgħet taqra it-testament l-antik. Għaliex bħalma għadha taqra llum? Għaliex? Għaliex Ġesu Kristu stess kien jiċċitaħ kontinwament u jiċċitaħ b'awtorità. Miktub hekk, allora verament dina vera. L-apostli wkoll, l-apostli qegħdin kollu jiċċitaw l-Antik Testament u jiċċitaw b'awtorità. Kultant Iżajija jgħid jonkella l-Ispirtu Santu bil bħal Iżajija jgħidilna, eċetera, eċetera, eċetera. Allora għalhekk żammew u mhux biss irid ngħidlek m'għamlux għażla ngħidu ora naċċettaw dawn il-kotba وحرين لي ألا كيف بديت السولفي دين البروبليما الكنيسة بديت تقرأ الانتيك تستمنت سبيريتوالمنت اجي فيري وسانتو بستينو بعد جبارة دين التراديزيوني تالقاري سبيريتوالي تالانتيك تستمنت u għammek bila jgħati mbagħad ir-regoli ta' l-interpretazzjoni tagħha. L-ewwel regola illi tagħġibna ftit hija distinzio verborum, hawnhekk m'hawnx blackboard. Distinzio verborum xi tfisser. Biex taqra l-ewwel ħaġa trid tissepara l-kliem. Separa kien, xie tfisser. Għaliex, fizmin Sant'Augustin, il-manuskritti, kif kienu jikdbuhom? L-ewwel ħaġa, ma tantx kienu jikdbuhom bħalma li jikdbu aħna hekk issa, kien hemm jew papyrus, jew kella parchment, illi kienu jikdbu hekk f'kolonna kolonna. U l-istess kull kolonna għandha l-istess numru ta' ettri. Ma kienx ħallu spazju bejn kelma oħra u ma kienx hemm punctuation kamaż jew kellha full stop jew point of interrogation. Allora l-ewwel u l-antiki qatt ma kienu jaqraw bajnijom bis bħal ma namlu aħna. Dejjem kun jaqraw illi jisimgħu lilhom infushom. Ukoll darba meta Sant'Augustin daħal u ras il-Sant Ambrogio jaqra l-Bibbja. Imma taħt li l-sien mhux b'lajnej biss. Kħet jgħajt, imma najdu għahna ekk, sottovoċe, staġe. Għalix kullħat kien jaqra, allowed anki wahdu. Biex mill-intonazzjoni illi jgħati umbaħt, tara ekkux mistoqsija, jonkella affermazzjoni, koma jew full stop. Iġifieri dik l-ewwel ħaġa illi rid jagħmel. Umbaħt naturalment beda jiddiskuti wkoll. Fuq il-kanone tiġa għat il-konfu u fuq il-tekst issa imma allura għal issa xinu għamma il-veru sens tal-iskrittura u fizminum kienem kontroversja bejn żewġ skejjel gbar tal-eżeġeżi. Waħda issegwi origin bl-Ingliż, illi kien teologu, filosofu, imma verament wieħed mill-aqwa orrif illi kellha l-Knisja. Illi għax ngħidu aħna at the turn of the second, third century. U dana kien jiddiletta bħafna l-allegorija illi l-allegorija allora anke fil-pritka tiegħu per eżempju kien jaqra xi vers mill-Antik Testament u mbagħad jikkommentah ngħidu aħna mill-fidi tiegħu tal-New Testament imma kultant irid ngħidlek kien tant jabbonda fil-fantasija illi tajt imma sar dana illi qegħdin nisimgħu hawnhekk. Huwa verament dak li qiegħed jgħid Iżajja jew kellha dak li jaħseb fuqu origin. Jiġifieri dina kienet allegorija ftit ngħidu aħna selvaġġa għalkemm mill-isbaħ. Hekk iġikom xi ftit xi ktieb tal-omelija ta' origin verament aqraw ħalix sabiħ ħafna. Ngħidu aħna jiena għalija l-ikbar żewġ padri huma da origin u Sant'Augustin. Imma l-oħrajn partikolarment dana Origin meta kien jaqra l-istorja. L-istorja mbagħad ma ridx jifhimha bħala storja storja, ridx jifhimha bħala allegorija. U xi mit sena wara, 150 sena wara, kien hemm ħafna dutturi u patri tal-Knisja Antioch fis-Sirja u attakkaw lil dawk tal-Ixandra. Allora hekk intkom sa taqraw il-kodba hekk, l-istorja fejn se tispiċċa. Għax aħna qegħdin nitkellmu storja sakra, sacred history. Hekk tneħħi l-istorja, hekk tneħħi l-istoriċità, allora tibqa' biss il-mitoloġija. L-istoriċità hemm bżonn li nsemmewha, nsemmuha u nżommuha. U għalhekk allura bdiet skola litteralista isiet litterali. Mentri ngħidu aħna Origen kien juża ħafna il-Platonizmu Plato fir-raġunijiet tiegħu, l-oħrajn ta' Antioch fis-Sirja, s-Sirjani, insomma, kienu iżjed iżomma ma' Aristotele. Jiġifieri anke l-filosofiji kienu differenti. Santu wissina rawa anki huwa jista' jsaqsi. X'inhu huwa il-veru sens tal-iskrittura? U il-risposta tiegħu. Kienet sempliċi. Meta taqra kwalunkwe ktieb, x'inhu huwa s-sens veru li qed taqra? Dak li jrid jgħid l-awtur. Dak li jrid jgħid l-awtur. Inkella u xi ktieb qed taqra moħħok biss. Imma issa, min huwa l-awtur tal-Ispirtu Sant? Min huwa l-awtur tal-Iskrittura? L-awtur tal-Iskrittura, skont tiegħu, l-ewwel ħaġa Alla, l-Ispirtu Santu. Imma mbagħad juża lill-bnedmin biex jikun l-Iskrittura. Jiġifieri l-ewwel ma rrid nara huwa x'rejt jgħid Isaija jew San Pawl jew San Mattew jew kellha Ġeremija. Dik li qed nara u x'iritika rrakkonta. Issa jekk dina l-istorja ngħidu ħana se tgħidli xi ħaġa spiritwalment, allora rajt. Mek se tieni skandlu? Hekk hemm ħafna eżempji fl-iskrittura illi dana semmit sena ilu kultant irrid ngħidlek kienu jipprojbun ħafna fl-iskejjel u dana u anki forsi qassisi kienu jipprojbu li taqra x'Lew Testament għax ħafna fi ħafna skandli u dana u imma irrid ngħidlek dina mhux problema ġdida, problema antika da' s-Santi Patri. Allora, santu s-bdew ta' dawn ir-regoli. L-ewwel ħaġa, is-sens tal-iskrittura huwa is-sens illi jrid jgħidilna l-awtur illi kitbu. Ma nistgħux ninnegaw l-istorja. L-istorja hemm bżonn illi imma hekk l-istorja se ma tinteressanix. Għaliex pereżempju. Illi il-poplu ludi qasam ir-Red Sea. Qasam il-Baħar l-Aħmar. U mbagħad mexa fid-deżert u daħal il-Palestina. Għal dan qed interessa lill-Ebrej, lill-Lut mhux lilna. Imma spiritwalment xi fisser l-Esodu? L-Esodu il-ħarġa mill-Eġittu jifieri u meta qasmu l-Baħar l-Aħmar fisser spiritwalment ir-redenzjoni illi aħna ħriġna mill-iskjavitu tad-dnub u issa wara il-mixja fid-deżert tal-ħajja sejrin fil-art imweda. Allora dika hija lettura ngħidu aħna qari tal-iskrittura spiritwali. Hekk aħna se naqraw pereżempju ngħidu aħna fuq Iżrael. Issa minflok Iżrael impoġġu Knisja. Allora hemm xi ħaġa illi qed tkellimna lilna mhux biss lil-Lut ta' 300 تتلف سنيلو اك ادي نقراو شي حاجه فوق لدوا تا اسرائيل لدوا تا اسرائيل كانوا البابلونيا يو الايجيبتياني اسا من هما اللوم لدوا تا الكنيسيا انسي لدوا مش تا الكنيسيا اما لدوا تا سالتنا تالا من هما داو allora نستو نترسفريشو يفردينا هي لتورا سبيريتوالي تال تستمنت بس سانتوسين عمل الساترين يا شاء انسما افاري دوهرين اديش قال دا كله في الانتيك تستمنت اللي يقبل يو يتشارا داك اللي عنا في الجديد تستمنت دانا عنا نحضوح لترالمنت يك شهاجة تكونتراديشي داك اللي ديك اللي الالب تال الالب تال تال جديد تستمنت per esempio ام الكماندامنت تا حب لايرك يمكن لا حب للالا يك السا التجلاتيسم التستمنت ام حفنا بطالي او ما داون allora è bisogno e li ni commentavom spiritualmente. Infine, amel distinzioni ben ari letterali o ari spirituali. Ari letterali col fegna bel mal New Testament. Ari spirituali fein Gesù jeddet shahaja and rivelazioni jdida e li ti illumina e sens vero o sens profond ta da che li umi club fil testament il adin o viene regola un va tu obede gli spiega e li il colpa della scrittura particolarmente che te commenti un documento per esempio fu il salmi e li uomini li sbah كل سن ال 150 سن كومنتون كلا كومنت فو الفانجيلو تا سان جوان فو الاسترال غالتي ديم يسيغوي نايدو احنا داون الريغولي تيو بس بعد داك اللي هو انسوما امك يشبه سانتوستين il-dawk ta' qablu sija il-dawk ta' Antiochia sija anki il-dawk ta' imma izjet nadu għan għajxa għaleb għal padri il-Holy Fathers ta' Antiochia bħal San Juan Chrysostomo per eżempju Theodore of Mosvestia u dana imma mbagħad huwa dak illi ikkontribwixxa l-ermeneutika particolare da Sant'Agostino ia e distinzioni bene leggi con bella sinistra signa o res signa signs segnali res ia haja di nel haja di nei haja concreta e gli fieri sinua segnali allora Flantic Testament al insiba ħafna sinjali. Xi tfisser sinjal? Sinjal huwa ara anki kelma hija sinjal. Dejjem qed jiena nista' ngħid dan huwa ktieb. Sewwa il-kelma ktieb hija sinjal ta' din il-ħaġa. Imma ma hemmx bżon li nseħħlu ktieb, għax l-Ingliżi seħħlu book, jiġri sinjal ieħor, imma dejjem l-istess ħaġa. U l-Tiljan seħħlu libro, sinjal ieħor, differenti, imma dejjem l-istess ħaġa. Jiġri dawn is-sinjali jinstabu anki fil-testament qadim. Allora, imma x'sinjali huma dawn? Per eżempju, diġà għattilkom, il-sinjal tal-esodu. Il-sakrifiċi illi kienu joffru il-lut في التمبيو داني ساكريفيشو كيني عايت سينيال إما الساكريفيشي اللي كينو يوفرو الباغاني جاك مو سينيالي وكول ألا روغ أمل ديستينسيوني الساكريفيشو تالباغاني سينيالي إيفا إما سينيالي إنوتلي عليش عليش لالات اللي قاعدين يوفروهم عليهم ما يزيستوش mentre il sacrificio e gli offro il lut veramente o chi non gli offro il lut c'è un bar per smentare Santo Agostino e il tempio che è distrutto ma che non c'è mezzo il sacrificio almeno che gli offro l'illa alla vero e ma anche ma c'è una distinzione ora all'esch che ne hai qui ha temor qui offre sacrificio e ma esso offre hec materialmente هل ما احنا كل تانت مر القديسة ونحس شحاجة أخرى باترتنا لك كوزي من سوما أدنا مك إنوكلي اللي نحرج من القديسة من المبنى منيا ومن المبنى الثاني منيا جي في الماتريال منت داك الاتورال منت يقرع السينيال ما سينيال إنوكلي عليش من سوما موش سيعين لك عفنا في الحياة سبيريتواليتياك إما سينيالي أوتلي سينيالي أوتلي وشنو ما جنرالمنت سينيالي أوتلي أما تاوك أدي سين تلانتي تسمين بحال مكينو بروفيتي البروفيتي البطريارك ودانا اللي فهمو اللي كل ما أديني عملو أنك داك الساكريفيتشي مو مش سكوب عليهم انفوسهم إما أديني رفريشو الساكريفيتشو تا جيسو كريستو الصليب قال او من الميتين تا جيسو كريستو المسيا اللي جاي اجفري اوما تيجا كنو ياتو فرانتيك تسمين ستس سنس سبيريتوالي قال داوك لفاريت ماتريالي اللي الكلت تاحهم والستوريا تاحهم كان ادا توفري اجفري فهموهم بروبيو ايك allora anche في الاسبيغازيوني dall'iscrittura e le chiniati o a stesse che ne segue da un principio bis naturalmente è differenza ben riscopta che ti spiega l'iscrittura noi due per esempio è anche nessuna italia o nessuna al sicolo e non è حاجه هي كي نسينا عملو مليا سوا في الفانجيلو تاع الهات بس ما نش مريت ناتورالمنت شون بات نسون اي دونك او كولتان اي دو مريت او ويز اس مريت او مريت سي كنت كويلا البريتكا allora e che ne 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 ha di stile ai due popolari اللي almeno بيشوفوا كل حتى anche تفالو anche داوك اللي ما تانش نايدو واحنا يافو البيبيا سو يك ينا ما سينا بالليكتشر ام ستيلي هور ام اكم بات ناتورالمنت اسيت اكاديميكو او ويس اهيار يو ويس اهار ما نافش اك بر ازمبيو السنك تيب تيب تاتيولوجيا allora ام اكم زون لينا نقرا كلش proprio berra a colla sa col forse dopo coma e ne si permec bis ne spiega o hafna drabi na unek yigirin na col fu a television ma tako na da un discussioni et na do ana ma ne si li ma tan chemnu allora mec tu sto wis is yet attent che finse ti spiega le scritture, che finse ti spiega anche l'enciclica, io ho il clima del Papa, a cinque adesso, io ho fuo, ecco, o l'argomento, ma e ci fede, ed in tarau, e lì al che Santo Agustin che lo dà le regole, e ma bat che ne applica om la ulem scont il discorsi e lì uva quello. E sa, no, da che li interessano ad هو كيف سنقرأ البيبيا سبيريتوالمنت U ejn jeħdu xi ftit eżempji mis-salmi. Għaliex ħafna minnkom imorru l-Knisja u forsi jirreċitaw l-Asar fil-Qudiesa jew kellha l-Lawdi fil-Għodu u kultant ikun hemm xi salmi illi jagħtuna fastidju. Għaliex ħafna minnhom dejjem mis-salmi dejjem fuq l-edewwa ta' Israel. Jum kella l-edewwa tiegħi, l-edewwa tiegħi. Issa l-ewwel ħaġa, anki hu jgħid Sadduqi. Fis-salmi min qed jitkellem? Għaliex ħafna drabi insibu jiena. Imma dak il-jiena minu? L-awturi li kiteb is-salm? Ċertament l-awturi li kiteb is-salm ma xi huma ma kienx qed jiena. Imma dik il-jiena iżjed tfisser aħna. Jiġifieri hija Iżrael qiegħda titlob, anzi huwa jgħid imbagħad dak li verament jitlob huwa Kristu. U aħna nitolbu fi Kristu. Issa, Kristu u l-Knisja hija ħaġa huma ħaġa waħda. Kristu huwa r-ras ta' ġisem li hija l-Knisja. Aħna membri ta' dak il-ġisem. Issa kultant dawn is-salmi u dawk il-preghieri dawn it-talb illi da, kultant Kristu qiegħed jitkellem f'ismu biss. Kultant jitkellem f'isem il-Knisja. Meta pereżempju fuq is-salib Ġesu qal Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Mela il-missier jistaq li tlaq lill-iben, il-missier jistaq lill-Kristu li huwa. Jgħid hemmhekk qiegħed jitlob isjed bħala Knisja milli bħala ras tal-Knisja. Irrid ngħid dawn id-distinzjonijiet allura, hekk pereżempju ngħidu aħna jiena qiegħed nitlob l-Alla biex jaqridni mill-edewwa tiegħi. Min huma l-edewwa tiegħi? Ħafna drabi l-edewwa ta' dak il-kittieb fl-Antik Testament illi kiteb is-Salm. Huma dawk li kienu jaħru lill-foqra. Għaliex? Għaliex issib bniedem twajjeb. Jiġi xi ħadd li jrid joħodlu anki l-art, il-ftit art u l-ftit ħobs illi għandu. Jakkuża ħal xi ħaġa. Jiġi quddiem l-imħalfin. L-imħalfin mixtrija. Allura min isofri mbagħad? Dawn il-foqra li se jisofru. Allura ħafna mill-talb tas-salmi kontra l-edewwa twieldu f'dinja mimlija minn ġustizzja. Mimlija dak li jsoħulu Italjan il-Bustarelli, jiġifieri dak li inti tħallas lill-imħalfin jew l-avukati biex se dejjem jisirqu iżjed minnhom. Jiġifieri hemm background soċjali. Allura issa inti hekk se taqra dak is-salf dak il-background soċjali jew politiku u mbagħad tapplikaħ għażmien illi int issa qed titkellem, allura hemm qed titrasferixxi dottrina soċjali tal-antik għal dottrina soċjali illi int issa qed tgħix fi żmienek. U hekk tattwalizza, ngħidu aħna, il-kliem tas-salmi. Hemm salmi pereżempju illi huma tajbin għal qegħdin niskelbu fuq l-inkoronazzjoni ta' re. Ejja nieħdu, issa it-tieni sal. Re qed jinkoronaw. Billi se tinbidel id-dinastija, ngħidu aħna David u issa Salomun, jew Salomun mbagħad Roboam. Allora dawk illi kienu ngħidu aħna l-istati żgħar illi kienu jdawru Iżrael għaliex il-politika tal-Middle East minn 400,000 sena ilu sal-lum ma tbidlitx. Dejjem l-affar ta' Iżrael, l-Eġittu, il-Babilonja, Babilonja jiġifieri huma Iraq, Iran u dan Persja, u mbagħad dawn ħafna satarelli Lebanon, Sirja, dejjem l-istess ħaġa, jiġġieldu ma' xulxin u dana. Allora hekk pereżempju David kellu ftit imperu, issa li se jitbiddel ir-re. Allora dawn l-istatarelli żgħar issa l-bogħlu biss iridu l-indipendenza tagħna. Allora arki kif jibda? Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jirreddu irrednu għal xejn. Is-slatin tal-art qumu u l-barat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u il-midluk tiegħu, u r-re ta' Iżrael. Ħankissru t-tajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom, iridu jirribellaw. Allora issa r-risposta tas-salmista, dak li hu fis-sema jitħaq bihom, il-mulej biċ-ċajt joħodhom, u mbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom, għax jien għamiltu sultan tiegħi fuq Sion, il-għolja mqazza tiegħi. Se se jitkellem ir-re, irid inxandar id-digri tal-mulej u qalli, ibni int, jien illum nissiltek, itlobni, u l-ġnus natik bwirtek, u truf l-art bipriża tiegħek, b'virga tal-ħadid inti tkissirhom bħal ġarra tal-furħar frak tagħmilhom. Jiġri jekk aħna issa se napplikaw dan is-sal. Storikament għandna periodu preċiż li tnejlek il-bidla bejn re u ieħor. Imma għalina x'importanti l-inbiċċa storja t'Iżraele. Imma issa dan is-sal isir kristoloġiku, isir messjaniku. L-għede huwa tal-Iżrael, daw li jridu jqumu. Min huma? Huma dawk li jridu jqumu kontra l-Messija, kontra Kristu, kontra il-valuri il ġib Kristu tagħhom, kontra s-saltna tal-Alla. Għaliex fuq Iżrael issir issa s-saltna tal-Alla u l-Knisja, kontra il-Knisja. Dawn il-kliem illi jgħid il-re fil-ġdid testament insibuhom issa fħal Kristu u fl-ark u fħal l-apostli. Int ibni, jien illum nissiltek, int ibni nisimgħu il-vuċi li tiġi mis-sema pereżempju fil-mammodija ta' Kristu, dan huwa ibni. Jum kella fit-trasfigurazzjoni, iġveri mill-ewel ifakkarna f'dan is-sal, allora nistgħu issa ngħidu aħna ninterpretaw il-figura u l-persuna ta' Kristu skont dan is-sal. U mhux biss irid ngħidlek din insibuh, imma il-mulej u l-midluk tiegħu dak li fis-smiet jitħaq bihom il-mulej biċ-ċajt iħodhom, imbagħad ikellimhom bil-erra, għax jiena għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion il-għolja b'qazza tiegħi. Irid taraw allura kif dawn is-salmi allura jsiru minn salmi l-udija. Storiċi jsiru salmi in sara cristiani e li riferisciu essa al chiesa o al regno talla fil Gdit Testament. Ma anche col tanti sibu quasi esagerazioni iet. L'ewel salm, per esempio, menu wara ġel tajjeb u menu wara ġel ħażin. Jiġifieri sempliċi ħafna. Ħin il-bniedem illi ma jimxix fil-pariri tal-ħżiena illi ma jaqafx il-ħatin illi ma joqgħodx fil-laqat taż-żebbieħa imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn il-mixja tal-ilma illi tagħmel il-frott fi żmienna u l-weraq tagħha ma jilbiex u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk iżda huma bħal tibna illi tajra r-rieħ. Għalhekk il-ħżiena ma jifilħux għall-ħaq, jifilħux għall-ġudizzju, ma joqogħdux għall-ħatja tal-ġema tat-tajbin, għax triq it-tajbin il-mulej jafa. Imma triq il-ħżiena jintem fix-xejn. Jiġifieri hawnhekk is-salbu sempliċi ħafna. It-tajbin u ħżiena, waħti mhux tajb raġġi ħażin, issa naraw biex. Allora, kważi da mhux Santu Wistin biss imma anki kważi il-Santi Padri kollha. Billi aħna x'ingħidu fil-Glorja. Meta aħna insemmu ngħidu aħna il-Qaddisin. Imma minu l-uniku Qaddis? Fil-Glorja aħna ngħidu lill-Kristu int waħdek Qaddis. Għaliex San Pawl idilna aħna l-koll mid-inbin, sal-aħħar wieħed. Allora mill-ewwel hawnhekk dan is-salm, is-Santi Padri u anke Santu Wistin jaqrawh kristoloġikament. Iġu jaqrawh illi il-ġust huwa Kristu. U aħna ġusti, għax jagħmilna ġusti Kristu. Il-ħażin huwa dak illi ma jridx jaċċetta l-verità, illi ma jridx jaċċetta il-Kristu. Qed intaraw allura illi meta naqraw is-Salterju b'dan il-mod illi miflok re ta' Iżrael nifmu Ġesu Kristu. Miflok Iżrael nifmu l-Knisja jew kellha r-Renja tal-Alla. Miflok l-ede huwa nifmu l-ede huwa ta' Knisja jew kellha l-ede huwa tar-Renju tal-Alla, tal-Salna tal-Alla jew kellha l-ede huwa tal-valuri ngħidu aħna anki umani. L-istorja hekk naqraw l-Esodu, allora nifmu redenzjoni, jekk naqraw ġust nifmu Kristu, jekk naqraw ngħidu aħna il-profeti naraw anki l-apostli fihom, allora qegħdin naqraw mhux iżjed l-Antik Testament, il-qari tagħna jagħmlu ġdid Testament. U is-salmi allura jsiru talba nisranija. Darba wkoll taf int kultant nintaqgħu mal-Protestanti biex jew nitolbu flimkien jew kellha u mal-Protestanti allura nitolbu il-missierna flimkien jew xi talb u jieħor insomma nifmuh sewwa. Imma darba kont flaqajjen maħlut. Kenna diskussjoni irrid ngħidlek fuq l-iskrittura mal-Lut. U kien hemm waħda soru qalet għaliex ma nitolbux salm flimkien. U kien hemm rabbi hemmhekk. Qal iva, nistgħu nitolbu salm flimkien. Imma jekk nitolba flimkien qegħdin ngħidu l-istess kliem. Imma mhux l-istess salm, għax aħna qegħdin naqrawh mod. Intkom qegħdin taqrawh diġa bħala ġdid testament. Qed intaraw allura kif Santu Wistin qiegħed jaqra l-Antik Testament illi mbagħad jiġi Vanġelu, jiġi propju ktieb nisrani, ktieb din l-interpretazzjoni spirituali tiegħu. U anki l-interpretazzjoni ta' dan is-sinjali u l-ħwejjeġ li aħna ifissrilna s-san. Dan mhux inventaħu, huwa irfina din l-ermeneutika ġifieri din il-metodu illi mhux biss tifhem l-iskrittura, imma mbagħad ukoll kif se tattwalizzaha fi żmienek. Għaliex hu anki ma kienx jispjega kollox istorikament, imma mbagħad kien jirreferixxi pereżempju għall-ereżiji illi kien hemm fi żmienu. Għall-affarijiet il-ġrajja storiċi illi kien hemm fi żmienu. Meta kiteb iċ-ċivita tedej, iċ-ċivita tedej, ma għamel xejn mhux lif jinterpreta l-istorja ta' żmienu. U hekk trid taqra din bħala kif Santu Wistin jinterpreta s-sinjali ta' żminijiet tal-istorja kontemporanja tiegħu. Issa k'aħna nitalmu dan il-metodu wkoll kif naqraw l-iskrittura biex ikonna il-Bibbja fit u il-gazzetta jonkella x'isma' hawnhekk in-news tat-television f'oħra. Waħda tispjega l-oħra, nkun qegħdin nistgħu nispjegaw allura il-ġrajja storiċi kultant simpatiċi, kultant antipatiċi, kultant ħsiena u kultant tajbin. Dak bħala sinjal ta' żminijiet tagħna fid-daw tal-iskrittura. Għalhekk allura l-iskrittura hija ħaġa li għandna f'idejna għal dejjem u tibqa' dejjem ħajja anki fit-tibdil kollu li jista' jsir fl-istorja u dawn kif qrawha il-Padri antik kif qraha Santu Wistin allura issa tawna muftieħ f'idejna biex naqraw ukoll u biex nitolbu fi żmienna. Grazzi.
Għall-mument żgħir miex jagħmel xi mistoqsijiet.
X'jumejn ilu kien hawn Malta nasma x'għadu xaw, imsejħ teologu protestant. U ukoll l-biraħ deret intervista miegħu. U dan ħareġ jgħid li l-iskrittura li nkitbet 2000 sena ilu m'għadix iktar relevanti għad-dinja tal-lum, jiġifieri ħwejjeġ morali u affarijiet bħal dak m'għadix iktar applikabbli għax id-dinja llum avvanzat u rridu nadattu ruħna għas-sitwazzjoni tal-lum u nimxu ma' żminijiet. X'inhi r-risposta tiegħek għal dan?
Il-risposta tiegħek hija risposta anke ta' Santu Wistin illi mhux dritt tagħna illi niġġudikaw il-verità tal-iskrittura, imma huwa dritt tal-iskrittura illi tiġġudika l-verità tagħna. Għax hekk imbagħad aħna kull idea ġdida illi għandna dak inti qiegħed tirreferixxi għal dak il-Finlandiż illi għamel taħdita fuq il-homosexuals. Kif? Preżament, naf, għalli xumba rajtum ħarġin n-nis u għallu essa marriċ nitħon naturalment fil-kwistjoni illi għamel u għaxdir ma diċtaqsem għamek. Imma, per eżempju, nieħdu u rajt, nieħdu homosexuality. Homosexuality tara f'San Pawl. F'San Pawl meta jitkellem kultant propju fl-ittra tar-Rumani l-ewwel ħaġa fil-kapitlu fl-ewwel kapitlu imma anke fit-tri oħrajn jikkondanna outright. Għaliex? Għaliex aħna issa kważi qegħdin nerġgħu niskopru l-omosessualità. Imma fid-dinja Romana kienet ħaġa ta' kuljum. Irrid ngħidlek, iż-żwieġ, il-mara kienet hemm biex tagħmel it-tfal u biex tkabbal it-tfal. Imma mbagħad, hekk wieħed irid sexual pleasure, kien jieħu jew tfal illum għalina hija pedofilija, jew kellha xiem raġel ieħor. Plus li tnejdek illi anki l-mara. Iġveri dina kienet ħaġa ta' kuljum fi żmien San Pawl. U naturalment iġġudika issa mill-point of view ta' Kristu stess. Illi kif jgħidu qed ibidlu in-natura tal-raġel u tal-mara f'natura oħra. Allora hemmhekk mhux biss irid ngħidlek di in-natura tal-bniedem. Tidbidel jew ma tbiddilx. Jew jitbidlu biss irid ngħidlek il-kostumi. Għaliex hekk il-kostumi aħna niġġudikawhom bħala li nistgħu nbidluhom kuljum u dan allura ma nerġgħu lura wkoll anki għal-poligamija li u xinuwa il-momentani jistgħu jżewġu erbanisa, anki fl-Antik Testament kien hemm il-poligamija, imma bar irid ngħidlek hekk Kristu neħħiha din l-affari, issa aħna għandna inħallu il-Kristu li jiġġudika żminijiet mhux aħna li niġġudikaw il-Bibbja.
Ringrazzjament żgħir ovvjament dovut lilek Kardinal li jogħġbok tkun kmana hawnhekk f'daw il-jumejn, wogħġbok iddewaqna u taqsam magħna ftit mit-tagħlim bnin tiegħek, frott snin ta' studju u riċerka, grazzi ħafna. Nirringrazzja ovvjament lilkom li jogħġobkom tingħaqdu magħna, lilek Eċċellenza tiegħek, President Emeritu ta' Malta, Dr. Eddie Fini Kadami. Ringrazzjament dovut ukoll żgur lil Patrice Alf Caruana li tant jaħdem fih dan l-istitut li hu tiegħu d-direttur li ta' kull sena jħossi biġibinna dejjem kellima kif jgħidu primi u ovvjament il-Kardina Grek huwa eżempju ta' da' proprju ta' dan. Lilkom li tattendu dejjem biħġarkom għallaqat li norganizzaw hawnhekk fl-istitut tagħna. U anka lilkom li forsi għalikom din jew tal-jumejn ilu kienet l-ewwel darba li kontu fostna. Nistidnukom biex taraw anke l-kalendarju ta' attivitajiet tagħna u kull meta tixtiequ aħna nieħdu gowż bil-preżenza tagħkom. Lejla tajba.
Għadkom kem smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-kotba mqatsa fidej Santu Vistin, it-talim nisrani. Il-kellimewlieni kien l-eminenza tiegħu il-Kardinal Prospero Grech.